Pekka Ervast, teosofian sanoma nykyajalle. Sisällys. 1. Uskonto ja teosofia. 2. Teosofia, uskonnot ja totuuden tietäjät. 3. Teosofia ja maailman uskonto. 4. Mikä on sielu? 5. Jälleen syntyminen. 6. Karman laki. 7. Logos. 8. Sana tuli lihaksi. 9. Uskon mysteerio. 10. Ihmisen näkymättömät ruumiit. 11. Kuoleman jälkeen. 12. Mitä hyötyä on teosofiasta? Ensimmäinen luku. Uskonto ja teosofia. Kysymys. Te väitätte teosofina, että ihmiskunta ei voi elää ilman uskontoa. Mutta eikö meidän aikanamme semmoinen katsontokanta ole vanhoillinen? Eikö päivä päivältä käy selvemmäksi, että jumaluusopillisista uskonkappaleista ja kirkollisista seremonioista on ihmiskunnalle enemmän vahinkoa kuin hyötyä, koska ne estävät järjen ja hengen vapaata kehitystä? Eikö Auguste Comte filosofiassaan todistanut, että sivistyskansat ovat nyt kasvaneet irti uskonnollisten lastenkamaritarujen holhon alaisuudesta, ja että olemme ihmiskuntana astuneet tieteellisen totuuden etsimisen aikakauteen? Nykyään ihminen kääntääkin selkänsä pilven takaisille haaveiluille kuolemanjälkeistä elämästä. Hänen mieltänsä kiinnittää maallinen elämä. Hän kääntää kirkolle selkänsä ja etsii onnensa jokapäiväisestä elämästä. Hän ei luota pappeihin ja piispoihin, vaan tiedemiesten tutkimuksiin ja omaan järkeensä. Katsokaa työväenliikettä, nykyajan mahtavinta ja suurinta liikettä. Se ei ole kirkon turvissa kehittynyt ja kasvanut, vaan kirkon ulkopuolella ja kirkkoa vastaan. Sosialistithan pikemmin ovat Jumalan kieltäjiä ja kadotuksen lapsia. Pitäisikö nyt teidän mielestänne ihmiskunnan palata takaisin kirkon ja uskonnon helmaan? Vastaus. Uskonnon helmaan kylläkin, mutta ei kirkon, ennen kuin kirkko on uudestaan omaksunut uskonnon tosihengen. Kysymys. Teette siis eron uskonnon ja kirkon välillä, mutta eikö kirkko ole uskonnon edustaja? Onhan uskontoja paljon, mutta joka paikassa on sikäläisellä uskonnolla tunnustajansa, jotka muodostavat kirkon ja edustavat omaa uskontoaan. Mikä siis on ero uskonnon ja kirkon välillä? Vastaus. Sama kuin esimerkiksi säveltaiteen ja soittajan välillä. Säveltaide on jumalallinen, kuolematon, kehityksessään rajaton, mutta soittaja tai laulaja, vieläpä säveltäjäkin, on kuolevainen ihminen, joka ei kykene tyhjentämään taiteen mahdollisuuksia. Niin on uskontokin jumalallinen, kuolematon ja kehityksessään rajaton, mutta kirkot ja tunnustajat sen hapuilevia esittäjiä. Ja niin kuin soittaja saattaa olla ilman musiikin henkeä, niin uskovainenkin saattaa joutua kokonaan harhaan uskonnon oikeasta hengestä, tarrautuen vain kiinni johonkin sen muotoon. Kysymys. Luulen tietäväni, mitä tarkoitatte, mutta sanokaa minulle, mistä semmoinen jumalallinen ja henkevä uskonto on löydettävissä? Kristinuskostako? Tai ehkä buddhauskosta? Tai teidän teosofianneko se semmoinen uskonto on? Vastaus. Teosofia kyllä ei ole mikään uskonto, mutta teosofian avulla löydetään uskonnon oikea ja tosi henki. Kysymys. Olisipa hauska kuulla. Vastaus. Pitäkäämme nyt ensin todistettuna, että nykyiset kirkot, uskonnolliset järjestelmät eivät ole kyenneet ehkäisemään ihmiskunnan henkistä vararikkoa. Sillä henkisen vararikon olemme tehneet. Sen on maailmansota kaikkine seurauksineen meille näyttänyt. Kristilliset kirkot eivät kyenneet estämään maailmansodan järjetöntä joukkoteurastusta ja hullua hävitystä enemmän kuin vallankumouksienkaan verenvuodatusta. Eivätkä kirkot ole kyenneet kuivattamaan niitä tuskan kyyneleitäkään, joita sadat miljoonat ihmiset viime vuosina ovat toivottomina vuodattaneet. Kysymys. Mutta mitä kirkot sitten olisivat voineet tehdä? Vastaus. Eivät kylläkään mitään nykyisessä kokoonpanossaan. Kysymys. Eikö tuommoinen tapaus kuin maailmansota ole siksi järkyttävä, siksi suuri? Eivätkö sen juuret ole siksi syvällä ja eikö sitä ole siksi kauan valmistettu, etteivät mitkään kirkot eikä uskonnot siihen mitään olisi mahtaneet? Vastaus. Oikein sanotte. Maailmansota oli siksi kauan ja siksi voimaperäisesti valmistettu, että se oli käynyt välttämättömäksi. Mutta ettekö huomaa, että kirkko ja uskonto juuri olisivat voineet, että niiden juuri olisi pitänyt ehkäistä ja jarruttaa sen valmistamista? Kysymys. Millä tavalla? Vastaus. Ajatelkaa nyt. Onko mielestäni tappaminen, murhaaminen, ryöstäminen ja hävittäminen uskonnon opetusten mukaan ja yleensä siveellisesti oikeata? Kysymys. Eipä tietenkään. Vastaus. Onko sotiminen oikeata? Kysymys. Malttakaa. Onhan eroa tavallisen murhan ja sodassa tappamisen välillä. Toista on salaa yöllä hyökätä matkamiehen kimppuun, toista mennä rehelliseen taisteluun isänmaansa puolesta. Vastaus. Toista on, sen myönnän. Mutta jotta isänmaata voisi lähteä puolustamaan, täytyy olla salakavala vihollinen, joka suotta syyttä isänmaahan hyökkää. Kuinka nyt tämän asianlaita oli esimerkiksi maailmansodassa? Nimittikö siinä itseään yksikään valtakunta salakavalaksi hyökkääjäksi? Eivätkö kaikki järjestää olleet isänmaansa puolustajia? Puhuttiinhan joka maassa tunnottomasta ja väkivaltaista vihollisesta, jota vastaan jokaisen kunnon kansalaisen tuli nousta. Kysymys. Olkoon, ettei äskeinen maailmansota ollut siveellisesti puolustettavissa. Sitä vastoin Suomen vapautussota esimerkiksi varmaan teidänkin mielestänne oli oikeutettu ja siveellinen. Vastaus. Epäilemättä se todella oli suurta siveellistä nousua. Mutta epäilemättä se, kuten maailmansotakin, olisi ollut vältettävissä, jos sen syitä olisi osattu välttää. Kysymys. Kuinka tarkoitatte? Vastaus. Jos myönnätte, että sota ainakin useimmissa tapauksissa on turha ja väärä, eikä siveellisesti puolustettavissa, silloin ymmärrätte, mitä tarkoitan sanoessani, että kirkot ja uskonnot voisivat toisella tavalla vaikuttaa maailman menoon. Ei sekaantumalla politiikkaan, vaan kasvattamalla ihmisiä toisella tavalla. Katsokaa nyt. Uskonnolliselta kannalta tappaminen ainakin on väärä. Mooses opetti, älä tapa. Jeesus opetti tämän lisäksi, että vihastuminen ja suuttuminenkin on väärä. Buddha opetti nimenomaan, että sotiminenkin on väärä. Ovatko kirkot näin opettaneet? Ovatko ne seuranneet kukin oman mestarinsa jälkiä? Eivät suinkaan. Päinvastoin ainakin kristilliset kirkot ovat sodan aikana rukoilleet voittoa oman maan aseelle. Mutta jos kirkot olisivat pysyneet uskollisina uskontojensa opetuksille, jos olisivat aina saarnanneet rauhaa, jos olisivat opettaneet tunnustajiaan kammomaan väkivaltaa ja sotaa, silloin kansatkin paremmin tietäisivät, mitä uskontojen opettama Jumala todella odottaa ihmisiltä. Kysymys. Onhan tuokin totta. Vastaus. Ja ajatelkaa vielä. Jos Suomessa olisi ollut enemmän sivistyneitä ja järkeviä ihmisiä, ei olisi tarvittu näytellä kansalaissodan murhenäytelmää. Sen sijaan oli olemassa kaksi suurta puoluetta, porvarillinen ja sosialistinen. Sosialistit tahtoivat, että kansan piti tulla osalliseksi aineellisen kulttuurin kaikista hyvyyksistä vaatimatta siltä vastaavaa henkistä sivistysastetta. Porvarit taas tiesivät, tai ainakin aavistivat, että aineelliset edut ilman tietopuolista sivistystä vievät omistajansa ennen pitkää turmioon, sillä ihminen on alemmalta luonnoltaan laiska, nautinnon haluinen ja huolimaton. Sen tähden he olivat vanhoillisia ja pelkäsivät liian perinpohjaisia uudistuksia. kultaista keskitietä ei löydetty, kun ei kansallisiksi hyveiksi oltu tunnustettu sydämen hyvyyttä, kaikkien parasta katsomista, itsekkyydestä luopumista ja niin edelleen. Ja mikä yhtä kaikki olisi ollut luonnollisempaa kuin että molemmat puolueet olisivat luopuneet jyrkimmästä itsekkyydestään ja koettaneet veljellisesti sopia keskenään. Olisivathan sosialistiset voineet sanoa, emme tahdo tavoitella luokkavaltaa emmekä ylentää ruumiillista työtä henkisen kustannuksella. Emme tahdo aineellisia etuja ilman sitä sivistystä, joka tekee varojen käytön järkevällä tavalla mahdolliseksi. Miksi eivät toiselta puolen porvarit olisi voineet sanoa, mielellämme tahdomme järjestää oloja sellaisiksi, että kaikilla kansalaisilla lapsesta saakka on tilaisuutta saman sivistyksen hankkimiseksi. Ja myös, että kaikilla halukkailla on tilaisuutta maanviljelykseen ja yleensä työnsaantiin, puhumattakaan muista parannuksista. Kun puolueet olisivat ryhtyneet yhteistyöhön yhteisen päämäärän nimessä, ei siinä verisiä yhteentörmäyksiä olisi tarvittu. Älkää nyt luulko, että minä olen maalla viisas, kun merellä vahinko on tapahtunut. Kyllä tämän asian tiesin jo ennen sotaa, ja kyllä siitä aina olen puhunut. Mutta jos kirkko uskonnon nimessä olisi näin opettanut ja kasvattanut ihmisiä, niin luulen, että tämmöinen käsityskanta olisi ollut paljon yleisempi ja johtanut käytännöllisiin tuloksiin. Menneisyyttä emme saata muuttaa. Ei kannata tuomita kirkkoa sen laiminlyönneistä, eikä moittia papistoa sen tietämättömyydestä. Mutta tulevaisuutta silmällä pitäen on hyvä viitata menneihin erehdyksiin. Sen tähden olisi suotavaa, että tästä lähtien uudet tuulet alkaisivat puhaltaa kirkoissa ja uskonnoissa. Vanhat probleemit odottavat yhä ratkaisuaan, mutta niitä ratkaisemaan kykenevät ainoastaan uudet ihmiset. Kysymys. Jos nyt olen käsittänyt teitä oikein, ei siis mikään uusi uskonto ole tarpeen, vaan pikemmin uskon puhdistus. Vastaus. Aivan oikein. Uskonnon oma, tosi alkuperäinen ja ikuinen henki on elvytettävä uuteen eloon. Kysymys. Ja te luulette, että tämä voi tapahtua teosofian avulla? Vastaus. Varmasti. Teosofia on varmasti yksi keino. Kysymys. Olisiko siis toisiakin keinoja? Vastaus. Miksei? Jos maailmaa ilmestyisi uusi suuri Buddhan tai Jeesuksen tapainen ihmiskunnan opettaja, niin hän varmasti puhaltaisi elävää henkeä kaikkeen uskonnolliseen elämään. Enkä tiedä, miksi semmoinenkaan tapaus olisi mahdoton. Onhan paljon ihmisiä, jotka suorastaan lähiaikoina odottavat maailman opettajan tuloa. Mutta se sikseen. Pysykäämme jo olevissa tosiseikoissa. Teosofia on tuossa. Me saatamme sitä tutkia ja siihen syventyä. Kysymys. Ajattelinkin juuri kysyä, millä tavalla sitten teosofia voi uskontoa elvyttää ja kirkkoja puhdistaa. Vastaus. Niin, teosofialla on todella tärkeää sanottavaa uskonnoille ja kirkoille. Kysymys. Sallikaa pieni huomautus. Te puhutte milloin uskonnosta, milloin uskonnoista. Toisinaan taas uskonnoista ja kirkoista. Voisitteko tarkemmin määritellä näitä käsitteitä? Vastaus. Uskontoa sinähän on verrattavissa säveltaiteeseen. Uskontoja eri mestarisäveltäjäin suuriin sävellyksiin. Kirkkoja, papistoja ja seurakuntia taas orkestereihin, kuoroihin, solisteihin, jotka opettelevat mestareen sävellyksiä esittämään, käyttääkseni toistamiseen ennen mainittua vertausta. Uskonto on totuuden henki. Uskonnot ovat tämän hengen ilmennyksiä. Uskonnot ovat siis samanarvoisessa suhteessa uskontoon. Voimme myös sanoa, uskonto on äiti. Uskonnot ovat hänen lapsiaan. Uskonto perustuu ihmiskunnan povessa piilevään ikuiseen sammumattomaan henkisen tiedon ja totuuden kaipaukseen. Uskonto on ihmissydämen kaipuu Jumalan luo. Syvimpiä ajattelijoita, suurimpia neroja ei tyydytä paljas järjen tieteellinen totuuden etsintä. He alati etsivät hengelleenkin ravintoa. He ikävävät Jumalaa, he tahtovat yhtyä siihen tajuntaan, joka Jumalana maailmat täyttää. He tahtovat hengessään joutua kosketukseen sen ainoan elämän kanssa, joka on iankaikkinen rauha hetkellisten ja haihtuvien ilmiöiden takana. Ja niin kuin soittajain ja laulajain tie säveltaidetta kohti, sitä ymmärtämään käy suurten säveltäjäin ihanain taideluomain kautta, niin käy ihmistenkin tie uskontoa kohti, Jumalaa ymmärtämään, parhaiten uskontojen kautta. Toinen luku. Teosofia, uskonnot ja totuuden tietäjät. Kysymys. Ajatteletteko siis, että uskonnot ovat yhdenarvoisia? Että on yhden tekevä, olemmeko kristittyjä tai buddhalaisia, pakanoita tai muhammettilaisia? Vastaus. Yksilön kannalta se tietenkin on yhden tekevä. Jos ihmisen hengessä herää totuuden kaipuu, oli hän pakana tai kristitty, niin ei hänen uskontonsa estä häntä totuutta etsimästä, vaikka kyllä kirkot ja seurakunnat saattavat sen tehdä. Päinvastoin hänen uskontonsa, jos hän todella tietää, mitä se alkuperäisesti opettaa, kiihottaa ja auttaa häntä totuutta eli Jumalaa etsimään. Mutta toista on, jos katselemme uskontoja historiallisesti ja joukkoilmiöinä. Uskonnot ovat syntyneet eri aikoina ja eri kansoissa. Ne ovat siis ensikädessä niitä aikoja ja kansoja varten. Mitä järkeä siinä olisi, että esimerkiksi kristityt kansat tulisivat buddhalaisiksi tai kiinalaisen Konfutsen tunnustajiksi? Sehän olisi taaksepäin menoa ajassa ja historiassa. Mutta toiselta puolen ei siinäkään olisi järkeä, että kristityt omaksuisivat islamin uskon, vaikkakin Muhammed eli historiassa myöhemmin kuin Jeesus Kristus, sillä tämä taas olisi luonnotonta hyppäystä kansallisten ja roturajojen yli. Tyytyköön jokainen sivistys omaan uskontoonsa, mutta elvyttäköön sen henkistä sisältöä ja oppikoon toisilta, niin seuraa yhteisymmärrys uskonnonkin alalla. Kysymys. Sanotte oppikoon toisilta. Ette siis tarkoita uskontojen henkisellä elvyttämisellä, että ne sulkeutuisivat itseensä, kukin kulkien omaa tietään tosi uskonnon luo. Vastaus, en suinkaan. En uskokkaan, että uskontojen elvyttäminen käy päinsä ilman, että ne hedelmöittävät toisiaan, oppivat toisiltaan ja omaksuvat, mitä kussakin on hyvää. Kysymys. Teillä on siis mielessäni jonkinlainen uskonnollinen synkretismi. Onhan semmoista yritetty kristikunnassa eri kirkkojen kesken, kuten historiasta näemme, mutta huonolla menestyksellä. Kristillisillä kirkoilla oli kuitenkin uskonsa ja oppinsa pääkohdat yhteisiä. Ettekö pelkää, että juurta jaksain erinkaltaisten suuruskontojen yhteensulattaminen menestyisi vielä huonommin? Että siten syntynyt sekasotku tekisi uskonnollisen elämän aivan mahdottomaksi? Vastaus. Pelkäisin varmasti. Jos yhteen sulattamisen toimeenpanijoina olisi joukko tavallisia uskovaisia tai vertailevan uskontotieteen tutkijoita. Siinä tapauksessa tietäisin edeltä käsin, että koko yritys olisi turha. Kysymys. Kenen siis ajattelette siihen kykenevän? Vastaus. En ajattele ketään yksilöä. Se on ajan hengessä. Tuo yhteen sulattaminen on henkisesti jo tapahtunut. Sanoisinko, että uskonnon pyhä henki liikkuu uskontojen päällä, odottaen, koska se saisi luoda niistä uutta, yhtenäistä maailman uskontoa. Tämä ei ole epämääräinen ennustus. Me tiedämme sen, merkki on meille annettu. Se on meille todistettu. Kysymys. Entä tämä merkki, tämä todistus? Vastaus. Se on teosofia. Kysymys. Ah niin, teosofia. Sanottehan äsken jo, että teosofian avulla on uskontojen henki elvytettävä. Mutta mitä sitten on tuo teosofia? Sanoitte, ettei se ole uusi uskonto, mutta ettekö tahtoisi tarkemmin määritellä, mitä se on? Vastaus. Se ei ole muodollisesti uusi uskonto, mutta se on uskonnon pyhän hengen uusi ilmituoja. Kysymys. Mutta kaikki uskonnothan ovat sitä alkuperäisesti. Mikä ero sitten on teosofian ja niiden välillä? Vastaus. Jokaisessa uskonnossa puhui uskonnon henki. Kas, tässä on tie minun luokseni. Ja uskovaiset lisäsivät. Tämä on ainoa tie. Teosofiassa taas puhuu uskonnon pyhä henki. Jokaisessa uskonnossa oli tie minun luokseni. Se pimittyi ja haihtui näkymättömiin. Kirkasta teitä. Näytä, että ne ovat yhtä ja vievät minun luokseni. Kysymys. En sittenkään ymmärrä, mikä teidän kannaltanne teosofia on. Eikö se ole Madame Blavatskin keksintöä? Madame Blavatski perusti teosofisen seuran. Hän kirjoitti Salaiset opit ja muut teosofiset pääkirjat, joista teosofinen viisaus ammennetaan. Olihan hän inhimillinen yksilö, ja jos nyt teosofia mielestänne kykenee sulattamaan yhteen maailman uskontoja, ja teosofia taas oli Madame Blavatskin työtä, niin eikö sittenkin yksilö ole tämän uuden synkretismin toimeenpanija, kuten ennen esimerkiksi Yrjö Kalixtus? Vastaus. Ei, sillä edellytyksenne on väärä. Teosofia ei ole Madame Blavatskin keksintöä. Madame Blavatski pani kyllä alkuun teosofisen liikkeen ja perusti yhdessä eversti Olcottin ynnä muiden kanssa teosofisen seuran vuonna 1875. Hän sen myös ensimmäisenä julisti teosofian sanomaa maailmalle, lukuisain kirjoitustensa ja kirjainsa kautta. Mutta hullua olisi väittää, että Madame Blavatski oli keksinyt teosofian. Jos sillä sanolla muutamain vastustajan tavalla tarkoitetaan, että Madame Blavatski oli kyhännyt kokoon tämän uskonnollisen sekamelskan. Yhtä hullua olisi sanoa, että Kolumbus keksi Amerikan. Amerikka oli olemassa ennen Kolumbusta. Kolumbus vain löysi uuden mantereen. Samaten teosofia oli olemassa ennen Madame Blavatskia, jos kohta Madame Blavatski ensimmäisenä nyt löysi teosofian. Kysymys. Asia käy minulle yhä vaikeaan tajuisemmaksi. Tiedän kyllä, että teosofia oli vanha, keski- ja uudelta ajalta peritty nimitys erityiselle uskonnolliselle käsityskannalle, mutta olen luullut, että nykyaikainen teosofia oleellisesti eroaa vanhasta. Ei minun tietääkseni Jakob Böhme esimerkiksi harrastanut uskontojen yhteen sulattamista. Vastaus. Eipä tietenkään. Nykyajan teosofinen liike on aivan omintakeen, vaikka kyllä sukua entisille mystillisille ja teosofisille liikkeille. Muistakaamme, että teosofia on nimi, joka paraiten tarkoitusta vastaavana valittiin kuvaamaan julistettavaa sanomaa. Olisi ihan voitu ottaa toinenkin nimi, mutta mielestäni teosofian nimi sittenkin oli onnellisesti valittu. Ehkä te tiedä, että Paavali käytti samaa nimitystä. Kysymys. En. Missä yhteydessä Paavali sitä käyttää? Vastaus. Korinttolaiskirjeen toisessa luvussa. Ja Paavali käyttää sanaa samassa merkityksessä kuin mekin. Hän puhuu Jumalan salatusta viisaudesta, eli Jumalan viisaudesta salaisuudessa. Ja Jumalan viisaus on kreikaksi teosofia. Paavalin sanoilla, teosofian en mysteerio. Ehkä sallitte, että luen teille otteen Paavalin kirjeestä. Ote alkaa. Ja ollessani teidän luonnonne, minä olin heikkouden ja pelvon ja suuren vavistuksen vallassa. Ja puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovissa inhimillisen viisauden sanoissa, vaan hengen ja voiman osoituksessa, ettei uskonno perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta ei tämän maailman viisautta eikä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salaisuutena ollutta Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala oli edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Sillä jos olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet, vaan me puhumme niin kuin on kirjoitettu, siitä mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 2, jakeista 3-10. Sanon siis kuten Paavali, että teosofia oli jo ennen maailman aikoja määrätty meidän kirkkaudeksemme, eli paremmin opiksemme. Sillä kreikkalainen sana doxa merkitsee alkuaan oppia. Kysymys. Kyllä teidän täytyy selittää enemmän, ennen kuin oikein ymmärrän, mitä teosofia on. Puhuitte Kolumbuksesta ja Amerikasta. Amerikka oli ja Kolumbus sen löysi. Se on totta. Mutta missä sitten oli teosofia ja kuinka Madame Blavatsky sen löysi? Olette puhunut uskonnon pyhästä hengestä. Olette verrannut sitä säveltaiteeseen. Tämän ymmärrän. Mutta uskonnon henki enemmän kuin säveltaidekaan ei ole mitään käskin kosketeltavaa. Sehän on vain niin sanoakseni toteutumatonta mahdollisuutta. Ja jokainen säveltäjä luo uutta. Eikö nyt siis Madame Blavatsky ollut säveltäjä? Eikö hän luonut uutta? Jos teosofia on ollut olemassa ennen maailman aikoja, silloin Madame Blavatsky todella ei luonut uutta. Mutta kuinka silloin nykyaikainen teosofia on uskonnon pyhän hengen ilmituoja? Kuten myös sanoitte. Sillä käsittääkseni ei uskonnon henkeä saata ilmituoda luomatta uutta. Niin kuin ei säveltaidettakaan saata ilmituoda muut kuin säveltäjät. Eikö tässä ole ristiriita? Vastaus. Ristiriita on näennäinen. Madame Blavatsky todella loi uutta, tai jollei hän itse omassa persoonassaan ainakin ne mestarit, joiden lähettiläs hän oli. Samalla kuitenkin se teosofia, se jumalallinen viisaus, josta hän toi maailmaan uuden ilmoituksen, oli ennestään olemassa. Tämä ei ole vaikeasti käsitettävissä. Muistakaamme, että tässä on kysymys viisaudesta ja tiedosta, ei taiteesta. Taiteen käsitteeseen saattaa liittyä jotain mielivaltaista, joka taas puuttuu tiedon käsitteeltä. Säveltaidevertaustamme emme niin ollen saa viedä liian pitkälle. Otetaan analogia tieteen alalta. Otaksutaan, että ennen Newtonia ei yksikään ihminen tuntenut painolakia. Merkitsikö tämä, ettei painolakia ollut olemassa? Ei suinkaan. Painolaki vaikutti luonnossa huolimatta siitä, etteivät ihmiset lakia tunteneet. Mutta merkitsikö se edes, ettei painolaki ollut kenenkään tiedossa? Jos uskotte Jumalaan, jos uskotte, että luonnossa elää jonkinlainen tietoinen tajunta, täytyy teidän myöntää, että painolaki oli ainakin tämän jumalallisen tajunnan tiedossa. Newton keksiessään painolain loi tavallaan uutta. Se on, hän toi uuden tiedon ihmisten tajuntaan, mutta silti painolaki luonnon tosiasiana oli olemassa ja samalla tieto siitä jumalallisena viisautena. Samalla tavalla teosofia, kaikki henkinen tieto ja viisaus, minkä ihminen jumalallista totuutta etsiessään voi saavuttaa, on jo olemassa. Olemassa alusta saakka ainakin Jumalan tajunnassa. Vaikka ihminen löytäessään murusenkin siitä viisaudesta luo uutta hengen ilmoitusta ja tuo ikään kuin uuden totuuden henkisestä maailmasta inhimilliseen maailmaan. Niinpä uskontojenkin yhteys on henkinen tosiasia, koska ne kaikki ovat saman jumalallisen viisauden inspiraationista syntyneet. Mutta tämän yhteyden ja ykseyden ymmärtäminen on ennen kohdannut liikasuuria esteitä ja vaikeuksia. Sen tähden Yrjö Kalixtuksen työ 17. vuosisadalla ei onnistunut, Sehän koskikin vain kristillisiä kirkkoja ja lahkoja. Mutta sen tähden ei pysyvää jälkeä jättänyt sama synkretistinen liike vanhallakaan ajalla, noin 300 ennen ja jälkeen Kristusta. Silloiset esteet, vaillinainen liikenneyhteys eri kansojen, rotujen ja maanosien välillä, ovat nyt poistuneet. Nyt koko maapallo on kuin yksi manner, kaikki rodut ja kansat ovat ulkonaisen yhteyden ja seurustelun kannalta kuin yhtä yhtenäistä ihmiskuntaa. Aika suorastaan vaatii, että löydetään kansojen ja ihmisten henkinenkin yhteys. Uskontojen, maailmankatsomusten ja elämän ymmärrysten todellinen tausta ja pohja. Jos sanomme, että Madame Blavatsky ja ne, jotka hänet lähettivät, tunsivat tämän ihmiskunnan henkielämän yhteisen taustan ja tiesivät ajan nyt tulleen, jolloin ihmiset ja kansat saattaisivat vastaanottaa ja omaksua uutena elämän ymmärryksenä tuon yhteisen taustan, niin ymmärrämme, mitä Madame Blavatskyn työ on ollut ja mihin teosofinen liike yleensä tähtää. Kysymys. Puhuitte niistä, jotka Madame Blavatskyn lähettivät, ja nimititte heitä myös mestareiksi. Olen ennenkin kuullut puhuttavan teosofisista mestareista. Ketä ne ovat? Vastaus. Kun ihminen tutkiessaan Jumalan hengen syvyyksiä, kuten Paavali sanoo, saavuttaa ennen aavistamattomia tietoja ja kykyjä. Löytää hän muun muassa jumalallisista lahjoista kalliimman, kuolemattoman elämän. Tullessaan Jumalan hengen täyttämäksi, eli toisin sanoen täydelliseksi ihmiseksi, niin kuin Kristus sanoi, tulkaa täydellisiksi, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, evankeliumi Matteuksen mukaan 5.48. Hän samalla tulee kuolemattomaksi. Ja koska hänestä on tullut henkiolento, jonka ylitse kuolemalla ei ole valtaa, on hän vapaa siirtymään pois maapallolta ja etsimään työaloja muualta avaruudessa. Mutta jos hän mieluummin jää tänne ihmiskunnan opettajaksi ja auttajaksi, tulee hänestä mestari. Semmoisia mestareita on useampia. He elävät näkyväisissä ruumiissa ja muodostavat yhdessä lähimpien opetuslastensa ynnä vielä korkeampien johtajiensa kanssa sen salaisen eli valkoisen veljeskunnan, josta ehkä olette kuullut puhuttavan teosofian yhteydessä. Kysymys. Olen kyllä, mutta en ole koskaan ollut selvillä siitä, missä tuo veljeskunta oli olemassa. Olen kuvitellut sen olevan henkimaailmassa, mutta jos nyt ymmärsin sananne oikein, ovat mestarit ruumiillisia, fyysillisiä olentoja, toisin sanoen ihmisiä. Vastaus. Ovat varmasti, mutta silti salaiseen veljeskuntaan kuuluu paljon henkiolentojakin, joilla ei ole fyysillistä ruumista. Mestarit kuitenkin ovat eläviä ihmisiä. Kysymys. Te sanoitte äsken, että mestarit ovat kuolemattomia. Kuinka tämä on mahdollista? Eihän ruumis, joka syö ja juo, saata olla kuolematon. Vastaus. Ei olekaan. Mestariolennon näkyväinen ruumis on kyllä paljon pitkäikäisempi kuin tavallisen ihmisen. Se saattaa elää ja toimia satojakin vuosia, sillä sehän ei ole sairauden ja synnin alainen. Mutta tietysti se kerran kuolee. Kysymys. Entä silloin? Vastaus. Silloin mestari valitsee itselleen toisen ruumiin, jottei yhteys näkyväisen ihmismaailman kanssa tulisi katkaistuksi. Hän syntyy jälleen uuteen ruumiiseen. Kysymys. Tuohan kyllä voi olla teoreettisesti järkevää, ja mieltä kiinnittävää se on. Mutta kuka takaa, että se todellisuudessa on totta? Tiedän monen uskovan, että mestarit ovat kokonaan Madame Blavatskyn keksimiä kummituksia. Vastaus. Onko Madame Blavatsky keksinyt Jeesuksen ja Buddhan? Onko hän keksinyt Zarathustran, Pythagoraan, Mooseksen, Orfeuksen, Krishnan, Laotsen, Konfutsen, Hermeksen, Quetzalcoatlin ynnä muiden? Kysymys. Ovatko nuo kaikki teosofisia mestareita? Vastaus. Ovat. ja samalla historiallisia henkilöitä. Kysymys. Ja te uskotte heidän elävän tänä päivänä, vaikka ovat aikoja sitten kuolleet? Vastaus. Eivätkö kaikki uskovaiset kristityt ole vakuutettuja siitä, että Jeesus yhä elää, jollei fyysisesti niin ainakin henki maailmassa? Samaten uskovat buddhalaiset, että Gautama Buddha elää, ja hindulaiset, että Krishna yhä on olemassa. Käsitykset näiden olentojen kuolemattomuudesta ovat epäselviä ja erilaisia, mutta kukaan ei niiden kuolemattomuutta epäile. Kysymys. Teosofisiksi mestareiksi olen kuitenkin luullut nimitettävän joitakin tuntemattomia itämaalaisia tietäjiä, joista ei historiassa puhuta. Vastaus. Teosofisen liikkeen varsinaisina perustajina, joiden lähettiläs Madame Blavatsky oli, mainitaan kaksi mestaria, Moria ja Kuthumi. Ne ovat nykyään itämaalaisessa ruumiissa. Kuthumi on kuitenkin historiasta tunnettu henkilö, sillä sama mestari esiintyi 3000 vuotta sitten Pythagoraan. Kysymys. Niinkö? Eikö tämä sitten olekaan satua? Tiedetäänkö oikein vakavasti, että mestareita on? Vastaus. Tiedetään. Kysymys. Onko niitä kukaan nähnyt? Vastaus. On monikin. Eversti Olcott, teosofisen seuran perustaja presidentti, tunsi useampia mestareita fyysillisesti. Liikkeen alkuaikoina lukuiset henkilöt näkivät mestareita. Kertomuksia ja todistuksia on Kosolta säilössä. Mrs. Annie Besant, teosofisen seuran nykyinen presidentti, vakuuttaa olevansa jatkuvassa tekemisessä mestarein veljeskunnan kanssa. Samoin Mr. C.W. Leadbeater, etevä ja tunnettu teosofinen selvänäkijä ja kirjailija, puhumattakaan muista. Kysymys, entä te itse? Onko teillä tietoa mestareen olemassaolosta? Vastaus, on. Kysymys, te tiedätte siis, että noita kuolemattomia salaperäisiä ihmistietäjiä on olemassa? Vastaus, tiedän. Kysymys, olette kaiketi tiedostanne onnellinen? Vastaus, olen. Tiedän, että mestareita on. Ja uskon sieluni ja sydämeni koko voimalla, että heidän sanomansa nykyajalle, teosofia, on tosi. Kysymys. Tunnustan, että tämä on mieltä kiinnittävää. Mutta sanokaa nyt minulle, millä tavalla luulette teosofian voivan auttaa uskontoja? Nähdäkseni kaikki uskonnot, ainakin kristinusko, jonka hedelmät näkyvät ympärillämme, ovat siksi syvälle vajonneet käytännölliseen materialismiin, että tuntuu tuiki mahdottomalta enää puhaltaa niihin elävää henkeä. Vastaus. Palaamme siis alkuperäiseen kysymykseemme teosofian työstä ja tehtävästä uskontojen yhteydessä. Tahtoisin sanoa vanhalla lausettavalla, että mitä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Mihin eivät mitkään synkretistiset yritykset ihmisten puolelta pystyisi. Siihen pystyy totuuden ja uskonnon pyhä henki.